Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Utorak je 14. dan u septembru, a ja vam za početak programa preporučujem. Podignute nove optužnice zbog učešća u srebreničkom genocidu.
Optužnica je podignuta protiv Nešković Dragana, rođenog 1973. godine, i Zorana Ilića, rođenog također 1973. godine.
Parlament Republike Srpske usvojio sporni zakon o državnoj imovini. Šta je Nikola Špirić mislio kad je poredio Kosovo i Republiku Srpsku?
Dakle, zašto bi neko 150 godina su Albanci sanjali svoju nezavisnost i došli u poziciju? Zašto bi bili različito čini za narode Evrope?
Nije li licemjerno da globalno...
Ne, uopšte nije licemjerno. Nije. Ne, niko ne... Ovdje nije priželjkivanje, nego upozorenje.
Francuski senat danas bi trebalo da usvaja zakon o zabrani nošenja nikaba na javnim mjestima. Hiljade Iračana demonstriralo u Teheranu zbog najave kako će na Floridi biti spaljen Kuran. Španska policija uhapsila 9 ljudi osumnjičenih da su vođe separatističkog pokreta ETA. Vrijeme sutra, ujutro oblačno, poslije podne razvedravanje i otopljenje. Ovim i drugim sadržajima širećemo tokom narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Mirna Saljković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv dvije osobe zbog ratnih zločina na području Srebrenice u julu 95. godine. Portparol Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je optužnica podignuta protiv Dragana Neškovića i Zorana Ilića, koji su kao pripadnici Centra za obuku Jahorina sudjelovali u ubistvu i progonu bošnjačkog civilnog stanovništva.
Oni se terete da su kao pripadnici Centra za obuku Jahorina specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske u periodu od 10.7. do 19.7.95. godine sudjelovali u progonu civilnog bošnjačkog stanovništva na području općine Srebrenica, kao i drugim radnjama čime su počinili krivično djelo zločina protiv čovječnosti i progon.
U Uzdolu općina Prozor Rama danas je obilježena 17. godišnjica stradanja 41 osobe hrvatske nacionalnosti iz ovog mjesta, od čega je bilo 29 civila i 12 vojnika koje su ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. U crkvi u Uzdolu u prisustvu velikog broja članova porodica i prijatelja stradalih svetu misu za žrtve predvodio je Framio Đolan. U ispražnjenom dijelu jezera Peručac kod Bajne Bašte istražitelji su pronašli skeletne ostatke najmanje 11 lica, saopštilo je danas Tužilaštvo za ratne zločine Srbije. Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić.
Prema nepotvrđenim informacijama, jedno lice ima vezne ruke na leđima žicom. Ono što za sada otprilike možemo da pretpostavimo obzirom na neke prve informacije koje imamo jeste da su to trag zločina Milana Lukića. Međutim, naravno, kada se tek izvrše potpune analize, znači precizno čemu se radi.
Pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu danas je završen dokazni postupak u suđenju grupi optuženih za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Ratka Mladića, a poslije završnih riječi 1. novembra sud će izreći presude. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas prijedlog zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja. Ovo je posljednja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske u ovom sazivu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je na današnjoj sjednici u Sarajevu prijedlog zakona o usvajanju izmjena zakona o državljanstvu koji je donio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Ministarstvo civilnih poslova dostavit će prijedlog zakona parlamentarnoj skupštini na razmatranje po hitnoj proceduri. U Sarajevu se održava vanredna sjednica Doma naroda u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj delegati treba da potvrde rebalans budžeta uvećan za 116 miliona konvertibilnih maraka koji je juče usvojio i predstavnički dom. Današnjom uličnom akcijom ispred Sarajevske katedrale Pokret Dosta započela je kampanja pod nazivom Otpušteni ste. Kako navode iz ovog pokreta, cilj kampanje je informisanje građana o neradu i kriminalu vladajućih političkih stranaka te motiviranju mladih da u što većem broju izađu na izbore i uzmu stvari u svoje ruke. Oko 1000 iranskih studenata i pripadnika provladine Basi i policije protestovalo je danas ispred švicarske ambasade u Teheranu zbog najava pastora Američke evanđelističke crkve na Floridi da će zapaliti muslimansku svetu knjigu Kur'an. Španska policija jutros je uhapsila 9 ljudi osumnjičenih za vođenje baskijske organizacije Ekin, za koju se smatra da pripada separatističkoj organizaciji ETA. I to su prva hapšenja u vezi sa ETOM nakon što je ova separatistička grupa 5. septembra proglasila novo primirje. slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa licem mjesta. A prvi će Milad Obradović, koji posreduje informacije sa današnjeg zasjedanja Vijeća ministara, koje je donijelo nekoliko zakonskih akata što otvaraju vrata ka europskim integracijama, mada su novinarima bila zanimljivija neka druga pitanja.
Vijeće ministara utvrdilo je nekoliko predloga zakona neophodnih za liberalizaciju viznog režima, izmjene zakona o državljanstvu, zakona o jedinstvenom matičnom broju, te zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine. Donijeta je i odluka o preuzimanju poslova, objekata, sredstava za rad zaposlenih između Ministarstva sigurnosti, Državne agencije za istrage i zaštitu i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, kazao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špigrić.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine preuzeće od CIPE poslove koji se odnose na međunarodnu i operativnu policijsku saradnju sa Interpolom, Europolom, Secijem, te poslove provođenja tehničke i fizičke zaštite lica i objekata, organa Bosne i Hercegovine i diplomatsko-konzularnih organa koji se posebno štite.
Tek nedavna izjava Nikole Špirića povodom usvajanja rezolucije Ujedinjenih nacija o Kosovu za predstavnike medija bila je zanimljivija od rada Vijeća ministara. Naime, Špirić je tada rekao da očekuje i sličnu rezoluciju o Republici Srpskoj za 10 godina.
Dakle, zašto bi neko 150 godina su Albanci sanjali svoje nezavisnosti i došli u poziciju? Zašto bi bili različiti čini za narod Evrope?
Nije ovo licemjerno, dakle,
ne, uopšte nije licemjerno. Nije. Ne, niko ne. Ovdje nije priželjkivanje, nego upozorenje.
Da li je ovakva izjava krivično djelo?
Ne, Bože, sad ću, ja sam rekao da stepen mržnje koji dolazi iz Sarajeva prema Republici Srpskoj će obezbijediti njen drugi status. I moraju ljudi da shvate ovdje da mržnja nije saveznik zajedničkog života. A ako neko kao predsjedavajući upozori na to, ne znači da poziva. Ja dakle samo upozoravam.
Špirić pak dodaje da sve ovo nije u funkciji predizborne kampanje.
Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine može otjerati samo Sarajevo, kao što je Beograd neodgovornom politikom otjerao druge republike.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je između ostalog i izvještaj Ministarstva financija o izvršenju budžeta, u kojem je za 6 mjeseci iskazan suficit od 35 milijuna konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ukoliko je današnja sjednica Vijeća ministara naslutila brže korake ka Europi, kod nas korak naprijed jednostavno ne može bez dva unazad. Nije u pitanju isključivo Špirićeva izjava, nego i činjenica kako je u Narodnoj skupštini RS-a danas usvojen kontroverzni zakon o državnoj imovini. Erdoğan, Katana.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman, obrazlažući razloge za donošenje zakona, istakao je nemogućnost da se postigne dogovor o raspodjeli državne imovine na komisiji koju su činili predstavnici države, entiteta i distrikta Brčko od 2004. godine. Ustavni osnov za donošenje zakona, prema riječima Selmana, je entitetski ustav, prema kojem Republika Srpska obezbjeđuje i uređuje svojinske i obligacione odnose.
Predlagač smatra da predloženi teritorijalno-funkcionalni princip na najbolji mogući način rješava status imovine koja je pod zabranom raspolaganja. To praktično znači da se sva imovina koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske po ovim odredbama u vlasništvu je Republike Srpske, a po funkcionalnom principu dio te imovine može se ustupiti na korištenje institucijama Bosne i Hercegovine radi obavljanja poslova iz njihove nadležnosti.
Narodna skupština je odbacila prijedlog kluba poslanika Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine da se predloženi zakon skine s dnevnog reda. Poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Muharrem Urselović smatra da je zakon antiustavan i antidejtonski i da predstavlja direktan napad na državu Bosnu i Hercegovinu.
Od Dejtonskog mirovnog sporazuma i od onog trenutka kada je Bosna i Hercegovina nastavila svoje međunarodno postojanje kao država, nije bilo ozbiljnijeg napada na državu Bosnu i Hercegovinu nego što se sada pokušava to učiniti na ovaj način. Otimanjem, uzurpiranjem, da ne kažem, da ne upotrijebim neki teži riječ kada je u pitanju imovina države Bosne i Hercegovine.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini 2005. godine nametnuo je 3 zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom. Ovim zakonima je zabranjeno raspolaganje državnom imovinom koja je po sporazumu o sukcesiji pripala Bosni i Hercegovini, kao i nepokretnom imovinom na koju je pravo raspolaganja i upravljanja imala Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina do 31. decembra 1991. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Haškom tribunalu pak nastavljeno je suđenje za genocid optuženom Radovanu Karadžiću, a u svojstvu svjedoka po treći put pred tribunalom našao se dr. Bakir Nakaš, direktor državne bolnice u Sarajevu. Goran Jungwirth.
Švicarski sir, tako su je zvali strani promatrači i liječnici koji su dolazili u Sarajevsku državnu bolnicu tijekom rata. Prisjetio se dr. Nakaš opisa objekta u kojem je radio, a na koji su ispaljene na stotine projektila tijekom opsade grada. Napadi su dolazili, ustvrdio je, s položaja pod kontrolom srpskih snaga, koje se nisu obazirale na visoko istaknutu zastavu s obilježjima zdravstvenog objekta.
Ako govorimo o drugim mogućnostima, moglo se vidjeti kako se popelo sa viših spratova, čak nekada i mjesto ispaljenja sa kojeg dijela se ispali određeni projektil, jer se vidio trag dima.
Bolnica je prema informacijama koje je dr. Nakaš dobio bila ne samo kolateralna žrtva paljbe po gradu, već cilj srpskih snaga koji bi uništen dodatno smanjio moral civila pod opsadom.
Imali smo informaciju da je naš dotadašnji kolega Dragan Kalinić, u to vrijeme aktuelni ministar zdravstva Republike Srpske, imao upute za one koji su granatirali Sarajevo u tom smislu da vatru usmjere prema kliničkom centru gdje bi umanjivanjem kapaciteta i funkcije te bolnice građanstvo bilo u situaciji da se osjeća manje sigurnim, a da zdravstveni radnici nisu u mogućnosti da rade svoj posao.
No tijekom unakrsnog ispitivanja optuženi Karadžić, koji se brani sam, pokušao je prikazati kako su dijelovi Sarajevske državne bolnice, kao i neka područja po gradu, bila cilj srpskih snaga budući da su korišteni kao objekti pripadnika armije BiH. Dr. Nakaš mu je potvrdio kako su određeni objekti u sklopu bolnice korišteni kao smješteni kapaciteti za ranjenike i bolesnike iz prvog korpusa armije BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovoga dana u selu Uzdol u opštini Prozor Rama obilježena je 17. godišnjica zločina nad 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika HVO-a, što su ga počinili pripadnici armije BiH. Do sad niko nije odgovarao za ovaj zločin. Dženana Halimović.
U zoru 14. septembra 1993. godine snage armije Bosne i Hercegovine napadaju selo Uzdol na domak Prozora u okviru operacije Nareča 93. Borbe započinju u školi u Ceru, u kojoj su bile stacionirane snage Hrvatskog vijeća odbrane. Snage armije Republike Bosne i Hercegovine ulaze u Uzdol i ubijaju 29 civila hrvatske nacionalnosti.
Je, Bože, moli
se. Kako se vi zovete?
Ja se zovem Ivka Tajana.
Ivka Tajana. A gdje si bila kad su vi?
U kući. U kući zove me jedan od baku, gore nećete ništa, ja samo tu dana kad opada, ja ne znam šta piša, neko me je prigazio. Ko je, ne znam, skuturala sam. Pužuću ono trnje.
17 godina nakon zločina u Uzdolu niko nije odgovarao. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine po ovom predmetu vodi istragu, kaže glasnogovornik Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine postoji predmet koji se odnosi na više osoba, a tiče se događaja u mjestu Uzdol kod Prozora u rujnu 93. godine. Javnost je već poznato da je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zainteresirano za taj slučaj i da postoji predmet koji je u fazi istrage.
Haški tribunal za zločine u Uzdolu optužio je i oslobodio krivice bivšeg komandanta armije Republike Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A kako vrijeme prolazi, sve je teže pravdi privoditi i prema zaslugama suditi, jer svjedoci jednostavno nisu spremni učestvovati u procesima. Neko zbog straha, neko zbog želje za što bržom izgradnjom novih odnosa, ali većinom zato što svjedoci nemaju odgovarajuću zaštitu. Ovo je za naš radio rekao Nijaz Mehmed Bašić, glavni tužilac Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Sa svjedocima je kudikamo bilo lakše dokazivati ovu vrstu krivičnih djela da se je to radilo pravovremeno, to jest 2000. godine ili nešto ranije. Međutim, danas to ide kudikamo teže. Svjedoci jednostavno nisu više spremni da svjedoči. I to je osnovni u stvari problem, da ljudi su se vratili na svoje ognjišta, u svoje kuće, da su se ponovo približili, izbližili sa dojučerašnjim, ne znam, susjedima i komšijama, da su to ljudi iz ove ili one nacionalne grupacije, što sve utiče na njihovu odluku da pokazuju određenu nespremnost svjedočenja. Pa za sigurno je da ima i straha, naročito u onim sredinama i ukoliko nam svjedoci dolaze iz nekih ruralnih područja gdje još uvijek oni žive u određenoj osami, gdje su izloženi nekakvim pritiscima ili izloženi su mogućnosti da budu izloženi nekom pritisku. Mi imamo zakon o zaštiti svjedoka, međutim, društvo se nije potrudilo, izuzev državnog tužilaštva, odnosno suda, da obezbijedi optimalne uslove da se provede ta zaštita.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kada se obično podsjećamo na važne vijesti. Podignute dvije nove optužnice zbog učešća u srebreničkom genocidu. Vijeće ministara usvojilo nekoliko važnih zakona u vezi sa europskim integracijama. Parlament Republike Srpske usvojio sporni zakon o državnoj imovini. Hiljade Račana demonstrirao u Teheranu zbog najave kako će na Floridi biti spaljen Kurhan. Španska policija uhapsila 9 ljudi osumnjičeni da su vođe separatisti teškog pokreta ETA. Vrijeme kod nas sutra, ujutro oblačno, poslije podne razvjedravanje i toplije.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Jesmo li bezbjedni kad se usudimo izići na cestu?
The safety record in your country is not good.
Sigurnost saobraćaja u Bosni i Hercegovini je veoma loša. U ovoj zemlji imate 2 do 3 puta veću vjerojatnoću da ćete poginuti nego na većini evropskih.
Te da li je kod nas suzbijena tuberkuloza?
Nabavili smo lijekove za liječenje rezistentnih slučajeva, tako da će za mjesec otprilike dana početi i liječenje rezistentne tuberkuloze u naredne 3 godine.
Prije svega ipak ćemo nakratko izvan naših granica i to sa podsjećanjem na činjenicu kako danas Francuski senat usvaja sporni zakon o zabranu nošenja vela na javnim mjestima. Pripadnici muslimanske zajednice se protive jer im se time ugrožavaju prava. Rubrika Dragana Štavljanina iz Praškog studija.
Nakon što je Donji dom francuskog parlamenta u julu usvojio ovaj zakon, ministarka pravde Michelle Alliot-Marie okarakterisala je to kao uspjeh republike i vrijednosti koje izražava. Vrijednosti slobode od bilo kakve vrste represije koja nastoji da ponižava individue, zatim ugrožava jednakost muškaraca i žena, ističe Marie. U Francuskoj živi najveća muslimanska zajednica u Europi, oko 5 miliona. Većina su poreklom iz Alžira i Maroka. Prema zvaničnim podacima, oko 1900 žena nosi veo. Protivnici zabrane smatraju da se time ugrožavaju građanske slobode, kao i da vlast nastoji da time privuče glasače koji nisu naklonjeni imigrantima, zatim da skrene pažnju javnosti sa ekonomskih problema. Lideri muslimanske zajednice ističu da zabrana nošenja vela u kombinaciji sa debatom o francuskom nacionalnom identitetu stvara utisak od muslimana da je njihova vera na udaru. Mohamed Henih, generalni sekretar Unije muslimanskih udruženja sa sjedištem u Parizu, kaže za Radio Slobodna Evropa da ženama ne bi trebalo nametati pravila oblačenja. To je veoma opasan korak jer se time ograničavaju individualne slobode. Međutim, predložena zabrana ima veliku podršku javnosti u Francuskoj, oko 80%. U slučaju da Senat danas prihvati zakon, Ustavni savjet će u narednih mjesec dana razmatrati da li je u skladu sa Ustavom. Eksperti ističu da akt o zabrani nošenja vela na javnim mjestima može biti proslijeđen i Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Njegove odluke su obavezujuće.
Kući se vraćamo, pričamo o saradnji među susjedima i to na polju gdje je upravo naša država više nego u zaostatku. Radi se o nauci, a o tom su se danas dogovarali resorni ministri iz susjedne Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Maja Bjelajec.
Ministar nauke i tehnološkog razvoja i potpredsjednik srbijanske vlade Božidar Đelić naglasio je da jaka privreda podrazumijeva jaku ekonomiju znanja, odnosno da Republika Srpska i Srbija više ne treba da izvoze pametne ljude, već pametne proizvode. U narednim sedmicama to ministarstvo će u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije Republike Srpske identifikovati one projekte koji mogu dati najbolje rezultate za Republiku Srpsku, najavio je Đelić.
Da nađemo kratku listu onih preduzeća koje mogu da unaprede njihov tehnološki nivo i da na taj način što manje izvoze sirovine i jeftine proizvode, a sve više izvoze pametne proizvode i znanje.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Bakir Ajanović je najavio koje će aktivnosti još Republika Srpska i Srbija provoditi zajedno.
Organizaciju zajedničkih naučnih konferencija, seminara, simpozijuma, takmičenja, izložbi, ljetnih škola i sl. Formiranje zajedničkih naučno-istraživačkih centara, zajedničke i koordinirane aktivnosti u oblasti nacionalnih i međunarodnih programa za nauku, istraživanje, inovacije i tehnološki razvoj.
Za nauku i tehnologiju Srbija je prošle godine izdvojila 0,3% društvenog bruto proizvoda, a Republika Srpska manje od 0,1%. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Mi ostajemo u Banja Luci, gdje je entitetski ministar za izbjegle i raseljene Omer Branković upoznao javnost sa detaljima iz, kaže, ambiciozne strategije za provođenje aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Detalje donosi Milorad Milević.
Strategijom je planirano da se do 2014. godine konačno riješi pitanje više od 100.000 raseljenih osoba, među kojima je prioritet oko 7.000 osoba koje još žive u kolektivnim smještajima u Bosni i Hercegovini. No Branković kaže da će nova struktura vlasti poslije oktobarskih izbora morati da iznađe način za finansiranje revidirane strategije, koja neće moći biti provedena bez 400 do 500 miliona maraka.
Na nivou države Bosne i Hercegovine svi za ovu populaciju izbora raseljena lica, povratnike izdvojene, imamo negdje godišnje oko 80 miliona maraka. Taj iznos od 80 miliona, nažalost, je minoran ako mislimo rješavati ove probleme. Jer tom revidiramo strategijom do 2014. odnosno krajem 2014. godine predviđeno da se proces povratka izbjeglih raseljenih lica završava. Dakle, sa tih 80 miliona, ako se Bosna i Hercegovina ne bi kreditno zadužila, nemoguće je to implementirati.
Branković je podsjetio i da je ministarstvo na čijem je čelu u posljednje 4 godine uložilo više od 90 miliona maraka za povratak u Republiku Srpsku i Federaciju BiH. Zbrinuto je i 110 porodica iz kolektivnih smještaja, u kojima boravi još 380 porodica. Branković je obećao i da će do kraja godine biti zbrinuto više od polovine porodica koje žive u kolektivnim smještajima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlasti ko vlasti, moraju se pohvaliti čak i tamo gdje hvali nije mjesto, a notorna je činjenica da su uspjesi tim veći što su izbori bliži. Inače, priča uspješnosti mnogo drugačije izgleda kad se gleda očima takozvanog nevladinog sektora. O toj slici danas je bilo govora na sarajevskim ulicama. Među sugrađanima je bila i naša Ajda Đugum.
Pokret Dosta napravio je kampanju kojom građanima želi skrenuti pažnju na nerad aktualne vlasti i na činjenicu da je vladajuća koalicija u prethodne 4 godine ispunila samo 5% obećanja. Aktivisti Pokreta Dosta poručuju građanima da na dan izbora mogu pokazati koliko žele promjene, te da tog dana građani imaju vlast u svojim rukama. Damir Berilo, aktivista Pokreta Dosta.
Glasno jasno kažemo otpušteni ste, to će biti naša čitava kampanja tokom predizbornog perioda. Na osnovu nerada ove trenutne vladajuće strukture mi smo odlučili da im damo otkaz.
Građani su veoma pasivni jer iako žele promjene, značajan broj građana ne izlazi na izbore, kaže aktivistica Pokreta Dosta Leila Šeper.
I trebaju da povedu računa ko će činiti najbolje za njih. Znači, to je naša poruka da svi izađemo na izbore.
Za kampanju Pokreta Dosta te o radu aktualne vladajuće strukture anketirani građani Sarajeva kažu.
Degradirali omladinu, degradirali sve živo, pismeno, a oni kupili diplome na stočnim pijacama i vladaju Bosnom.
Znate šta, oni ništa uradili nijesmo.
Ja mislim da je ovog svega dosta, da treba mlade ljudi da dođu ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ajda Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Jedno skorašnje istraživanje pokazalo je kako više od polovine cesta u federaciji čine one visokog rizika. Ovim istraživanjem okončana je prva faza nacionalnog programa Eurorap. Detalje donosi Selma Boračić.
Prva faza nacionalnog programa Eurorapa predstavlja izradu mape rizika nastajanja saobraćajnih nezgoda na magistralnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kaže predsjednik koordinacionog odbora Eurorapa u Bosni i Hercegovini Rasim Kadić.
Prva faza u realizaciji predstavlja identifikaciju najugroženijih i najopasnijih dijelova mreže magistralnih cesta na osnovu evidentiranih pokazatelja sigurnosti i u njoj je obuhvaćeno 2045 km magistralnih cesta na području Federacije BiH.
Ukoliko se ništa ne uradi radi na sigurnosti magistralnih cesta, u Bosni i Hercegovini će u narednih 10 godina život u saobraćajnim nesrećama izgubiti 25.000 osoba, procjenjuje predsjedavajući međunarodne organizacije Eurorap John Dawson.
The safety record in your country is not good.
Sigurnost saobraćaja u Bosni i Hercegovini je veoma loša. U ovoj zemlji imate 2 do 3 puta veću vjerovatnoću da ćete poginuti nego na većini evropskih cesta.
Profesor Sarajevskog fakulteta za saobraćaj i komunikacije Osman Lindov ističe da je sigurnosno stanje na cestama u Bosni i Hercegovini veoma loše.
Po 121 dionice po broju saobraćaja nezgoda imamo oko 56,2% koje su ocjenjene kao visoko rizične. Znači, desilo se toliki broj saobraćajnih nezgoda na tim dionicama koje je svrstavaju visoko rizično. Ne cestu, nego ukupan broj saobraćajnih nezgoda koje se desilo.
Nacionalni program Eurorap u Bosni i Hercegovini provodi se od 2009. godine, a za cilj ima povećanje stepena sigurnosti cestovnog saobraćaja. U naredne dvije faze radit će se na snimanju i otkrivanju uzroka teških saobraćajnih nesreća te obilježavanju vozila, cesta i vozača. Prema standardima Evropske unije, 5 zvjezdica označava sigurnu cestu, vozača ali i ispravan automobil. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Današnji dan u međunarodnim kalendarima označen je kao onaj koji je posvećen borbi protiv tuberkuloze. U mnogim zemljama ova je opaka bolest stvar prošlosti, a mi se borimo da ne bude boljka budućnosti. Zvijezdan Živković.
Društvo Crvenog krsta Križa u BiH će u idućih 7 dana organizovati različite aktivnosti u oba BiH entiteta, kaže generalni sekretar društva Duško Kulišić.
Će obaviti preglede stanovništva na terenima, akcenat će biti na podizanje svijesti romskih zajednica, zatim akcije čišćenja i uređenja, nastojati da se u svakoj školi održi bar po jedan nastavni sat o tuberkulozu i posjete oboljelima.
Situacija u pitanju broja oboljelih od tuberkuloze u Bosni i Hercegovini nije dosta stabilna, navodi nacionalni koordinator za suzbijanje bolesti Hasan Žutić, te dodaje.
Nabavili smo lijekove za liječenje rezistentnih slučajeva, tako da će za mjesec otprilike dana početi i liječenje rezistentne tuberkuloze u naredne 3 godine za sve oboljele u Bosni i Hercegovini, ti su svi lijekovi besplatni.
UNDP je primarni primalac sredstava Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, malarije i tuberkuloze. Organizacija je zadužena za provođenje DOTS projekta koji ima za cilj kvalitetniju uslugu liječenja i educiranja o tuberkulozi. Jasmina Islambegović, menadžerica projekta.
Projekat podržava rad 75 patronažnih sestara i tehničara koji svakodnevno nadgledaju uzimanje terapije, nabavku antituberkuloznih lijekova, angažman 4 mobilna tima koji svakodnevno rade na otkrivanju novih slučajeva.
Petogodišnji projekat UNDP-a trajaće do 2012. godine. Nakon uspješno provedene 1. 2-godišnje faze projekta, slijedi i 2.
Ukupna vrijednost projekta je 5,8 miliona američkih dolara.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ostao još najavljeni posljednji pregled vijesti i Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dragana Neškovića i Zorana Ilića, koji su kao pripadnici Centra za obuku Jahorina sudjelovali u ubistvu i progonu bošnjačkog civilnog stanovništva u Srebrenici 95. godine. U Uzdolu, općina Prozorama, danas je obilježena 17. godišnjica stradanja 41 osobe hrvatske nacionalnosti iz ovog mjesta, od čega je bilo 29 civila i 12 vojnika, koji su ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ispražnjenom dijelu jezera Peručac kod Bajne Bašte istražitelji su pronašli skeletne ostatke najmanje 11 lica, saopšteno je danas iz Tužilaštva za ratne zločine Srbije. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas prijedlog zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja. Ovo je posljednja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske u ovom sazivu. U Sarajevu je održana vanredna sjednica Doma naroda federalnog parlamenta na kojoj je utvrđen rebalans budžeta uvećan za 116 miliona konvertibilnih maraka. Španska policija jutros je uhapsila 9 ljudi osumnjičenih za vođenje baskijske organizacije Ekin, za koju se smatra da pripada separatističkoj organizaciji ETA. Kuba je najavila radikalne planove za otpuštanje 500.000 državnih radnika kako bi pokušala da pokrene oporavak ekonomije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, na jugu pretežno sunčano, u ostalim područjima prije podne oblačno, poslije podne razvedravanje. Jutarnji prosječna temperatura od 7 do 13, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna između 21 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Uz podsjećanje na naše regionalne termine, 18 i 22 sata, pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.